Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Eduskuntavaalien puoluepäivässä vuorossa on vihreät, hetken kuluttua vaalitentissä puoluesihteeri Lasse Miettinen. Aamun lehtikatsauksen jälkeen arvioidaan, mitä Angela Merkelin Suomen vierailu tuo tullessaan. Sen jälkeen keskustelua veroista, sopeutuksesta ja palkansaajien taakan jaosta. Lähetyksen lopuksi Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen, joka on sepelkyyhky. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
Tutkimuslaitokset kuvaavat Ylen tilaamassa selvityksessä vihreiden 200 000 työpaikan tavoitetta sanoilla epäuskottava ja epäkonkreettinen. Millaisiin laskelmiin tai malleihin uusien työpaikkojen arviot perustuvat?
Me ollaan käytetty meidän 200 000 uuden työpaikan esityksessä lähteinä eri tahojen, eri ministeriöiden arvioita ja eri tutkimuslaitosten arvioita. Et esimerkiksi se arvio, että 50 000 uutta työpaikkaa pystyttäisiin luomaan uusiutuvan kotimaisen energian edistämisellä, niin se pohjaa tuohon Peter Lundin ja 9 muun proffan ryhmän ehdotukseen siitä, että miten Suomen energiataloutta pitäisi uudistaa.
Mainitsit, että tutkimuslaitokset tässä Ylen kyselyssä, Etla, PT, PTT, kaikki tuomitsevat tai epäilevät tätä epärealistiseksi, ja te esiinnytte asiantuntijapuolueena, mutta asiantuntijat kuitenkin tyrmäävät sen esityksen, niin miltä se tuntuu?
Tuntuu siltä, että asiantuntijat ei ole kysynyt meiltä tarkempia taustoja eikä lukuja tuossa, koska me ollaan itse asiassa enemmänkin alakanttiin noita arvioitu lukuja, mitä me ehdotetaan. Esimerkiksi se, että meidän esitykseen sisältyvä 20 000 uutta työpaikkaa, joka saadaan sillä, että pistetään paukkuja infrarakentamiseen, raiteisiin, homekoulujen kunnostamiseen ja niin edelleen, niin se on hyvin maltillinen arvio.
Maltillinen. Vihreiden toivomaa tahtiin Suomessa on syntynyt uusia työpaikkoja vain 90-luvun puolivälissä. Mitkä merkit tällä hetkellä osoittavat, että Suomi olisi samankaltaisessa nousussa kuin vuonna 1994, kun laman jälkeen niitä työpaikkoja oikeasti alkoi syntyä?
Me ollaan nimenomaan siinä tilanteessa, että nyt on pakko asettaa kovia tavoitteita ja lähteä isoja toimenpiteitä tekemään, kun kaikki on samaa mieltä siitä, että maan tilanne ei ole nyt hyvä.
No kertokaa, millaisin politiikkatoimin seuraavat työpaikkamäärät taataan. Cleantech 20 000 uutta työpaikkaa, biotalous 20 000 uutta työpaikkaa, digitalisaatio 10 000 uutta työpaikkaa ja uusiutuva energia 50 000.
Mä otan muutaman esimerkin pääkeinoista, voidaan jatkaa keskustelua niistä sitten. Uusiutuvan energian vauhdittamiseksi tärkeimpiä esityksiä meillä on uusiutuva energia, energiarahaston pystyyn pistäminen valtion taseesta ja yksityisestä pääomista ja institutionaalisilta sijoittajilta saadaan vauhditettua isosti uusiutuvaa energiahankkeita. Se olisi merkittävä satsaus, joka lisäisi työllisyyttä just
200
nyt.
200 miljoonaa.
Sitä koko luokkaa. Toinen asia, mikä on siis valtava voima, on se, että valtio ja kuntien julkiset hankinnat, se on siis 30 miljardia se volyymi. Siitä semmoinen 10-20 prosenttia, jos kiintiöitäisi puhtaan teknologiaan ja muiden innovatiivisten uusien asioiden hankintaan, niin se volyymi tuottaa yksinkertaisesti todella suurta kysyntää kotimarkkinoille ja luo tilaisuutta uusille yrityksille kasvaa.
Käännän tämä hieman toisinpäin. Teollisuus on manannut monta kertaa vihreiden ilmastopolitiikkaa. Miksi vihreät tuntuvat vaaleista toiseen tuntevan tilanteen paremmin kuin juuri suomalainen elinkeinoelämä?
Suomalaisessa keskustelussa musta kannattaa katsoa niitä meidän läheisiä kumppanimaita, jotka on saanut tämän homman toimimaan. Meidän kannattaa katsoa Ruotsia, Tanskaa, Saksaa, Itävaltaa, mikä yhdistää näitä kaikkia. Niissä on ymmärretty se, että ympäristöä pilaamalla ei saada kestävää kasvua eikä hyvinvointia. Niissä on kaikissa tehty isot kunnianhimoiset satsaukset just niihin puhtaan teknologian ja uusiutuvan energian aloihin, mitä me esitetään. Me ei kuvitella, että meillä vihreillä on joku ylimaallinen viisaus, mutta me ollaan yritetty katsoa, että mikä näyttää naapurimaissa toimivan.
200 000 uutta työpaikkaa on kunnianhimoinen tavoite. Suomesta on kadonnut metsäteollisuudesta ja ICT-alalta 100 000 työpaikkaa. Ympäristö- ja haittaverojen korottaminen, nekin nakertaisivat kilpailukykyä. Niin miten te huomioitte katoavat työpaikat?
kaksi puolta. Ensinnäkin me tarvitaan kotimarkkinoille. Ei saa unohtaa, että kun me puhutaan teollisuudesta ja viennistä, niin toinen kivijalka on kotimarkkinat ja kotimainen kysyntä. Me tarvitaan työllisyystilanteeseen, työelämään pääsyn helpottamista. Me tarvitaan mahdollisuuksia pienyrittäjille Suomessa
työllistä. Jos luodaan vihreitä työpaikkoja, niin teollisuus laskee, että todennäköisesti ne toimet myös kadottavat työpaikkoja Suomesta, jos ajatellaan vaikka vanhakantaista savupipputeollisuutta.
Tämä on just se toinen puoli. Se on ajattelu, jota me vihreät ei ainakaan haluta vaalia, että olisi niin, että osa teollisuudesta olisi vaan tuomittu katoamaan. Me ajatellaan niin, että koko teollisuuden tulevaisuus on vihreä ja kaikki alat voidaan modernisoida vihreiksi sellaisiksi, jotka ylläpitää työllisyyttä. Se on ihan yhtä raavasta teollista työtä, kun hitsataan tuulivoimalan lapoja, kun aikanaan, kun hitsattiin sotakorvauslaivoja.
Suomi sai vastikään uuden ilmastolain. Kun ilmastopolitiikka kuuluu teidän erityisosaamiseen, niin mitä te tarjoatte ilmasto- ja energiapolitiikassa sellaista, mitä muut puolueet eivät ehkä vielä tajua ajaa?
Ehkä kaikkein tärkein siinä pohjalla on sen, se ajatus, että meidän pitää Suomessakin päästä eroon siitä ideasta, että ihmisten ja ympäristön hyvinvointi olisi jotenkin toisilleen vastakkaiset
tai
ilmastopolitiikka olisi kustannus. Se, mitä me tarjotaan, on se, että Suomi oikeasti lähtisi kunnianhimoiseksi edelläkävijäksi ilmastopolitiikassa ja ympäristön suojelussa, niin kuin nämä muutamat meidän verrokkimaat on tehnyt.
Edelleen joku konkreettinen esitys.
Jo esitetty uusiutuvan energian energiarahasto, 200 miljoonaa, vauhditetaan oikeasti sitä, että Suomi siirtyy uusiutuvaan energiaan. Toinen, mikä on nyt toteutettu jo, on ilmastolaki, jolla pystytään kustannustehokkaasti vähentämään Suomen päästöjä ja samalla luomaan sitä kotimaista työtä.
Valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan julkisen talouden sopeutustarve on 6 miljardia euroa seuraavalla vaalikaudella, jotta valtiontalous ja kuntatalous palautetaan tasapainoon. Vihreät uskovat 1,7 miljardin sopeutuksen riittävän. Miten se riittää?
On muistettava, että Suomen talouden isoin juttu on meidän 9 miljardin kestävyysvaje, ei pelkästään meidän budjettialijäämä. Me ollaan esitetty meidän niin sanotussa vihreiden talouden tiekartassa yhteensä toimia, joilla purettaisiin julkisen talouden koko kestävyysvajetta 9,5 miljardin euron verran. Mutta nimenomaan me se lähdetään siitä, että se ei synny sillä, että kuka leikkaa eniten, eikä leikkauslistoilla, vaan isoilla uudistuksilla, joita voidaan käydä läpi.
Niin, VM-virkamiesten mukaan puhutaan 4 miljardista valtiolle, 2 miljardista kunnille. Onko teille ok, että valtion talous säilyy alijäämäisenä seuraavankin vaalikauden jälkeen, eli velkaisuuden entisestään heikentyy?
Ne toimet, mitä me ollaan esitetty, on sellaisia, joilla heti seuraavassa budjettiriihessä voitaisiin sillä 1,7 miljardilla pienentää valtion talouden alijäämää. Sieltä tärkein yksittäinen paketti on se 800 miljoonaa euroa ympäristölle haitallisten tukien alasajoa.
Mutta ehkä kysy toisinpäin, että käytännössä vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki muut puolueet ovat valmiita tiukempiin leikkauksiin, niin ettekö te jaatte tätä samaa tilannekuvaa muiden puolueiden kanssa?
Meidän johtopäätös siitä on selvästi eri kuin näillä, jotka uskovat, että leikkaamalla saadaan valtion talous tasapainoon. Eihän sitä saada. Jos lähdetään leikkaamaan, niin silloin me saadaan supistuva valtion talous, supistuva kotimainen kysyntä, supistuva työllisyys, verotulojen lasku ja se tasapaino karkaa taas yhä kauemmas. Saadaan vaan köyhempi ja kurjempi Suomi, eikä sitä tasapainoa.
Koetteko sitten, että nyt olisi elvytysvaraa Suomella?
Nyt olisi ennen kaikkea työpaikkojen luomisen tarve. Sen takia me ollaan esitetty kärjeksi sitä 200 000 uutta työpaikkaa. Tosi kunnianhimoinen iso tavoite, mutta valtiovarainministeriön laskelmia kun katsoo, niin se pienentäisi 4,5 miljardilla Suomen kestävyysvajetta, kun työttömyysmenot laskee ja verotulot lähtee nousuun.
Te haluatte työelämään lisää joustoja ja tietysti tämän perustulon. Kysyn suoraan, pitäisikö hallituksen ja eduskunnan päättää ilman järjestöjä työelämän lainsäädännöstä?
Suomen yksi vahvuus on se, että täällä on pystytty isolla yhteisymmärryksellä tekemään isoja yhteiskunnallisia linjoja. Esimerkiksi kun katsoo vertailumaita, niin siitä vahvuudesta kannattaa pitää huolta. Saksan iso energiamuodos on tehty isolla yhteiskunnallisella konsensuksella.
Keskustan yhteiskuntasopimus, sellaista kuin te toivotte?
katsotaan Saksaa, siellä sekä edistyksellinen työnantajapuoli että työntekijäpuoli on ollut yhdessä ajamassa sitä, että Saksa siirtyy uusiutuvan energian aikaan. Suomen kannattaisi tehdä samoin. Työelämästä kun kysyit, niin totta kai on niin, että jos järjestöt ei pääse sopuun, niin esimerkiksi pätkätyöläisten aseman parantamiseksi, niin totta kai hallituksen ja eduskunnan täytyy voida silloin toimia.
Millaisissa asioissa, kun esimerkiksi satakomitea ja monet sosiaaliturvan uudistusesitykset törmäsivät aikana eturyhmien vastustukseen, niin millaisissa asioissa eduskunnan tai hallituksen pitäisi ottaa valta kolmikannalta?
Mä en lähtisi tekemään riitaa sille, että otetaan valta kolmikannalta, mutta jos kolmikanta epäonnistuu, niin silloin esimerkiksi suomalaisen sosiaaliturvan päivittäminen 2000-luvulle perustuloksi, joka kantaisi näillä epävarmoilla työmarkkinoilla, niin kyllä se viime kädessä eduskunnan käsissä on.
Niin AY-liike ei ole ollut innoissaan tästä perustulosta. Jos perustuloa ajetaan tai ainakin perustulokokeilusta päätetään, niin voidaanko se tehdä ilman näitä työmarkkinajärjestöjä?
Mä lähtisin ensin keskustelemaan siitä työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Mutta lopulta voidaanko se tehdä ilman niitä?
Viime kädessä eduskunta on tietysti se, joka päättää tässä maassa, että miten tää luodaan hyvää sosiaaliturvaa. Mutta on pakko sanoa AY-liikkeestä, että kun mä olen käynyt keskusteluja esimerkiksi SAK-johdon kanssa, niin mun käsitys on se, että SAK-johdossa ymmärretään paljon paremmin kuin yleisesti kuvitellaan niin pätkätyöläistä ja silpputyöläisten ongelmia. Ja mä lähtisin katsomaan, samoin kuin esimerkiksi demareitten sisältä, niin Jutta Urpilaisen esikunnasta aikanaan ehdotettiin hiukan rajatumpaa tapaa katsoa perustuloa kuin vihreät, eli niin sanottua työn perustuloa. Mä lähtisin tarttumaan tällaisiin keskusteluavauksiin sekä sosiaalidemokraattien että AY-liikkeen kanssa. Löytyisikö kuitenkin joku yhteinen tapa katsoa tätä?
Kuunnellaan tähän väliin pari audiota vihreiden historiasta, eikä niin kovin kaukaa.
Mielestäni vihreät ei tämän päätöksen jälkeen voi jatkaa hallituksessa.
Miksei?
No, tämä on niin periaatteellinen kysymys, josta me ollaan toista mieltä tämän tehdyn päätöksen kanssa, pidetään sitä niin kuin kestävän kehityksen vastaisena, että me katsotaan, että ei me voida, tai siis minä katson, että ei me voida olla toteuttamassa, panemassa tätä päätöstä toimeen.
Muut puolueet teki nyt siis tänään valintansa ja sen pohjalta puolueen puheenjohtajana nyt sitten heti tässä esitän eduskuntaryhmälle ja valtuuskunnalle, että lauantaina yhteiskokouksessa puolue eroaa hallituksesta.
Puoluesihteeri Lasse Miettinen, ketkä olivat äänessä ja missä tilanteissa?
Tämähän kuulosti niiltä kahdelta tilanteelta, kun vihreät ovat ydinvoiman takia lähteneet hallituksesta 2002 ja 2014, jolloin puheenjohtajina ensimmäisessä tapauksessa Satu Hassi ja sitten Ville Niinistö, niin perustelevat kantaa.
Seuraava hallitus tulee päättämään Fennovoiman rakennusluvasta kesällä. Voiko vihreät olla hallituksessa, joka tuon luvan hyväksyy?
Me ei mun nähdäkseni missään nimessä voida olla edistämässä ydinvoiman lisärakentamista Suomeen. Se on tullut aivan selväksi, kun siinä kohdassa, kun jopa Jan Vapaavuori sanoi eduskunnan kyselytunnilla asian, että onhan se päivän selvää, että ydinvoimalan kokoinen investointi, niin se on kaikki pääomaa, joka on pois muista energiahankkeista uusiutuvilta.
Mutta niin, Jan Vapaavuori silti kannattaa ydinvoimaa. Entä voitteko hyväksyä ympäristöministeriön alasajon, eli käytännössä luonnonvaraministeriön perustamisen?
No ei missään tapauksessa. Niin kauan kuin Suomessa on nykyisen kaltainen ministeriörakenne, niin täytyy olla niin, että on vähintään yksi ministeriö, joka on puhtaasti ja jäännöksittä luonnon ja ympäristön puolella.
Kun nämä näkökulmat ottaa huomioon, niin minkä puolueiden kokoamaan enemmistöhallitukseen te voisitte mennä?
Suomihan on vähän semmoinen maa, että täällä ei ole puolueet sen takia, minkä nimisiä toiset puolueet on, niin sulkenut pois yhteistyötä niiden kanssa, vaan on haettu reunaehtoja siitä, että mitä se hallitus yhdessä ajaa, että jääkö sen hallituksen toiminnasta plussaa
viivan alle. Mutta nyt näyttää, että tässä aika moni puolue olisi valmis hyväksymään Fennovoiman rakennusluvan ja aika paljon on puhuttu myös luonnonvaraministeriön perustamista.
Tulee olemaan tosi kiinnostavaa katsoa, että mihin suuntaan Suomi kääntyy näissä vaaleissa. Että meidän näkemys on se, että nyt ollaan tosi monessa asiassa veitsen terällä, että tehdään linjavalinta ja on mahdollista, että Suomi kääntyy tosi tulevaisuuteen katsovaan ja edistykselliseen suuntaan tai tosi taaksepäin katsovaan. Näissä ensin mainitussa me voidaan olla mukana jälkimmäisessä.
Tiedetään, kumpi on vihreiden suunta teidän mukaan. Vihreät on lähtenyt hallituksesta vuosina 2002 ja 2014, kuten kuultiin. Jos vaalituloksia katsoo, hallituksen jättäminen on ollut teille kannattavampaa kuin hallituspolitiikka. Nyt taloustutkimuksen Ylelle teettämä kysely ennustaa vihreille 5 lisää paikkaa. Miten pitkään tällainen taktiikka toimii?
Tätä mä en kuvaa taktiikaksi missään nimessä. Me ei olla rakastuneita siihen ideaan, että hallituksesta pitää lähteä sen takia, että toiset hallituspuolueet pettää hallitussopimuksen tai tekee ihan uskomattomia ydinvoimavirheitä. Mutta ei me olla niin rakastuneita myöskään hallitusvaltaan, että me katsottaisiin, että hallituksessa pitäisi ehdoin tahdoin olla.
Sitten sotesta. On hyvin tiedossa, että suomalaisten terveyserot kasvavat, tulot vaikuttavat elinajan odotteeseen, köyhät käyttävät terveyspalveluita rikkaita vähemmän, työssäkäyvä väestö ei käytä perusterveydenhuoltoa. Miten vihreiden sote-malli huomioi terveyserojen kasvamisen?
Tuossa kun kysyit velkaantumisen taittamista, niin tämä on heti se työpaikkojen luomisen jälkeen toiseksi isoin juttu. Aalto-yliopistohan on arvioinut, että pelkästään sillä, että tuo Etelä-Karjalan sote-piirin malli ulotettaisiin koko maahan, niin saataisiin yli 2 miljardin pienennys kestävyysvajeeseen. Meidän malli on se, että koska tärkeintä on päästä vahvistamaan perusterveydenhuoltoa, niin meidän pitää yksinkertaisesti saada koko terveydenhuollon ketju erikoissairaanhoitoon asti ja siihen kiinteästi kytkeytyvä sosiaalihuolto samaan tarpeeksi ison järjestäjätahon vastuulle. Niitä pitää olla selvästi alle 20. Niillä pitäisi olla vaaleilla valitut päättäjät, mielellään myöskin verotusoikeus, että toi rahoitus kulkisi kaikkein selkein.
Eli yksikanavainen rahoitus. Entä miten käy työterveyshuollon?
Työterveyshuollolle itselleen tärkeintä olisi, että se voitaisiin palauttaa siihen tehtävään, mikä sillä varsinaisesti on, eli ihmisten työkyvyn ylläpitämiseen, eikä niin, että se on työssä käyvien ohituskaista julkiselle perusterveydenhuollolle. Julkinen perusterveydenhuolto on se kaikkein tärkein tasa-arvoa luova hyvinvointivaltion kulmakivi. Siihen pitää saada paukut.
Yksi keskeinen asia näissä vaaleissa on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Suomen aseman muutos. Miten vihreät turvaisi Suomen uskottavan maanpuolustuksen? Aamu-TV:ssä varapuheenjohtaja Krista Mikkonen sanoi, että vihreät ei ole vielä sitoutunut puolustusmäärärahojen korotuksiin.
Me ollaan ymmärretty se, että puolustusvoimilla on ihan selkeitä ja perusteltuja tarpeita materiaalihankinnoille. Ja tuossa Ilkka Kanervan vetämässä työryhmässä niin me se peruslähtökohta nähtiin perustelluksi. Me ei olla sitouduttu euromäärään, että tämän kokoinen euromäärä lisää rahaa voidaan avoimena valtakirjalla myöntää puolustusvoimille.
Näettekö nyt, että millaisella euromäärällä se pystytään turvaamaan se uskottava maapuolustus?
Se pitää katsoa kokonaispakettina, että kun meillä on monta hallinnoalaa, jotka on kaikki ihan valtavan tärkeitä tälle maalle, niin sitten hallitusneuvotteluissa pitää tasapainottaa se, että kun on monta perusteltua määrärahalisäystä, niin mitä painotetaan. Puolustusvoimissa me kuitenkin haettaisiin myöskin lisää rahaa niihin materiaalihankintoihin jatkamalla puolustusvoimien rakenteellisia uudistuksia. Toi sodanajan joukkojen määrä voitaisiin aivan hyvin pienentää sieltä 230 000 vielä vähän ilman, että se millään tavalla vaikuttaa Suomen puolustuskykyyn heikentyvästi.
Kuinka tärkeä asia vihreille on Suomen uskottava puolustus?
Me pidetään sitä yhtenä tärkeänä keskeisenä asiana, mitä itsenäisen valtion pitää tehdä. Tehdä se on tässä maailmassa asia, mitä ei voida unohtaa, että sitä tarvitaan.
Uskottavan maanpuolustuksen tukena pistäkää mieluisjärjestykseen perusteluin NATO-Ruotsi-yhteistyö ja eurooppalainen puolustus.
Eurooppalainen puolustus ja Ruotsi-yhteistyö on mun samalla viivalla siinä ykkösenä. Kumpaakin kannattaa ehdottomasti tehdä ja paljon. Natosta meidän selkeä arvio on ollut, että se ei lisäisi vaan vähentäisi Suomen turvallisuutta, että Naton raja tuotaisi Suomen itärajalle. Siksi meidän kanta on edelleen se, että ei NATO-jäsenyydellä.
Eli se on kolmonen, ykkönen pohjoismainen vai eurooppalainen puolustus?
Mä sanoisin, että meillä ei puolueena ole virallista linjaa tuossa henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisesti mun järjestys olisi ykkösenä eurooppalainen puolustus kokonaisuutena ja kakkosena vahva Ruotsi-yhteistyö.
Vihreistä entinen puoluesihteeri Panu Laturi ja europarlamentaarikko Heidi Hautala ovat nostaneet esiin myös NATO-kysymyksen. Vihreät ovat kriittisiä. Miten vihreiden NATO-linja on muutoksessa ja millaista keskustelua puolueen sisällä tällä hetkellä käydään?
Me käytiin siitä tosi hyvä keskustelu ennen kuin me viime kesänä linjattiin meidän poliittinen tavoiteohjelma tälle vaalikaudelle. Ja sen keskustelun lopputulos oli kuitenkin tämä, että meidän kanta pysyi muuttumattomana. että me nähdään, että NATO ei lisäisi Suomen turvallisuutta, vaan vähentäisi sitä. Ilman muuta vihreät on liike, jossa saa olla monta mieltä asioista ja keskustella, mutta tämä on meidän yhteinen linja.
Puolustusvoimat ja suojelupoliisi haluavat laajemmat verkkovalvontavaltuudet. Millaisia oikeuksia vihreät on valmis antamaan viranomaisille?
No, me ollaan just nyt vedenjakajalla yksityisyyden suoja ja kansalaisten perusoikeuksien suhteen, että on syyskuun 11 terrori-iskujen jälkeen on kaikissa länsimaissa kavennettu kansalaisvapauksia turvallisuuden nimissä ja siinä on menty jo liian pitkälle. Meidän mielestä kansalaisten yksityisyyden suojaa uhkaavaa verkkourkintaa ei Suomessa pidä tehdä, eikä se myöskään lisäisi eikä tehostaisi terrorismin torjuntaa.
Millainen valvonta olisi mahdollista?
Mä käännättäisin kysymyksen niin päin, että millainen tietosuoja toisi Suomeen yritystoimintaa. Maailmassa yksityisyyden suoja ja tietosuoja on tällä hetkellä aika heikoissa kantimissa. Jos Suomi pystyisi tarjoamaan vahvan yksityisyyden suojan, se toisi tänne yrityksiä ja palveluja, jotka tarvii sitä.
Ehditään vielä pari lyhyttä kysymystä. Pitäisikö armeijalla olla kyky ja lupa kyberhyökkäysten tekemiseen?
Eiköhän Suomen puolustusvoimien pitäisi nimensä mukaisesti olla puolustusvoimat eikä hyökkäysvoimat.
Onko vihreät valmis indeksien jäädyttämiseen talouden tasapainottamiseksi?
Me koko ajan hallituksessa ollessakin lähdettiin siitä, että perusturvan indekseihin ei pidä koskea. Ne on sellaisia tapauksia, joissa vaan toista kautta leikataan niiltä, jotka on valmiiksi jo kaikkein heikoimmilla.
Puoluesihteeri Lasse Miettinen, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia teille.
Vihreiden puolepäivä jatkuu Ylen kanavilla esimerkiksi kello 10.03 Radio Suomen ajantasassa. Seuraava vaalitentti ykkösaamussa ensi keskiviikkona, kun vieraksi tulee Vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi. Tässä ykkösaamussa vielä. Aamulehtien jälkeen tutkija Tuomas Forsberg sanoo, että Suomessa vierailevan Angela Merkelin olevan selkeä Euroopan johtaja. Asia myös keskiluokan ostovoiman heikentymisestä ja palkansaajien verotoiveista tulevalle hallitukselle. Lähetyksen lopuksi kuullaan kumeaa huhuilua, kun Juha Laaksonen kertoo viikon luontoäänestä, eli sepelkyyhkystä. Studiossa on nyt Samppa Korhonen. Vaalit ovat lähestymässä, joten puhutaan siitä ja tietysti talouskurimuksesta.
Juuri näin. Aloitetaan Kalevalla, joka sättii puolueiden vaaliohjelmia, mutta myös yrityksiä. Kalevan mukaan vaaliohjelmat eivät anna eväitä kansantalouden nousulle. Vaikka kaikki puolueet vannovat taloudellisen kasvun nimiin, niiden vaaliohjelmista puuttuu konkretia, jolla yhteiskunnan ja talouden pyöriä voitaisiin avittaa pyörimään. Kalevan mielestä näistä vaaliohjelmista tehdä sen johtopäätöksen, että keskeiset puolueet valmistautuvat enemmän hallitukseen menoon kuin Suomen talouden kuntoon saattamiseen. Toisaalta ohjelmat ovat niin löysiä ja ympäripyöreitä, ettei puolueilla ole vaalien jälkeen vaikeuksia päästä sopuun hallitusohjelmasta. Puolueiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys tarpeesta katkaista julkinen velkaantuminen leikkaamalla valtion ja kuntien menoja miljardeilla euroilla. Leikkauskiimassa puolueelta on kuitenkin jäänyt Kalevan mukaan liian pienelle pohdinnalle kysymys näinkin rajujen toimien seurauksista kansantalouteen. Suurimpia ongelmia on työttömyys. Miljardien vähennykset julkiseen talouteen eivät voi olla vaikuttamatta työllisyyteen. Ja kun puhutaan laajemmin tästä talouden suuren pyörän pyörittämisestä, niin Kalevan mielestä on myös aiheellista kysyä, missä määrin sitten valtion toimi voidaan vaikuttaa yrityselämään. Edellytyksiä yritystoiminnalle kyetään luomaan, mutta todellinen menestyminen on eniten kiinni yrityksistä itsestään. Ja yrityselämässä näytetäänkin vajotun henkiseen lamaan. Taloudellisen taantuman aikana pitäisi kyetä valmistautumaan uuteen nousuun panemalla panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä henkilöstön koulutukseen. Uuden rakentamista on yrityselämässä kuitenkin laiminlyöty ja siksi nousu voi olla toivottua kivuliaampaa, Kaleva toteaa. No, Ilkka kirjoittaa tänään edellä mainittuun leikkauskiimaan liittyen erityisesti kuntien ahdingosta ja Ilkka on sitä mieltä, että kunnat ovat vastanneet säästöhuutoon, nyt olisi valtion vuoro tehdä osansa. Talouskurimus on iskenyt jo vuosia täydellä voimallaan kuntiin, joiden on ollut pakko sopeuttaa palvelujaan ja niistä perittäviä maksuja. Valtiolta ja sitä edustavalta hallitukselta on riittänyt kunnille lämpimiä sanoja ja hurskaita lupauksia, mutta käytännön toimet ovat vieneet tyystin toiseen suuntaan. Kuntien vyönkiristys on ollut jo miljardin euron luokkaa, ja jos joku luulee, että se oli tässä, hän erehtyy pahan kerran. Valtiovarainministeriön uusimmat laskelmat osoittavat, että kunnilta tullaan vaatimaan seuraavalla vaalikaudella vielä 2 miljardin euron lisää sopeutus. Ilkka toteaa, että valtio ja kunnat ovat samaa julkista taloutta, mutta nyt ne näyttävät elävän kuin eri todellisuutta. Ja tämän kokee sitten karvaasti kansalainen, joka on samalla kertaa sekä kunnan että valtion toimenpiteiden armoilla. Kurjistuvan kansalaisen kannalta on yhdentekevää, kummastako hänen kurjuutensa kulloinkin johtuu, mutta epäusko asioiden hoitoon voi Ilkan mielestä näkyä äänestysinnossa 3 viikon kuluttua. Ilkka päättää pääkirjoituksensa toteamalla, että yksi vaalitaistelun vastenmielisimmistä piirteistä on tapa, millä väistyvän hallituksen ministerit kulkevat ympäri maata lupauksia antamassa. Moni tekee sen tietää vallan hyvin, ettei vaalien jälkeen ainakaan samassa roolissa annettuja lupauksia tarvitse olla lunastamassa. Otetaan sitten vielä Aamulehti, Ykkösaamun seuraavan aiheeseen liittyen, ja Aamulehden pääkirjoitus. Saksan ja Euroopan vahva johtaja liittokansleri Angela Merkel saapuu siis tänään Suomeen tukemaan kokoomuksen kampanjaa. Merkelin kristillisdemokraattinen puolue CDU on kokoomuksen sisarpuolue. Vierailu tapahtuu eduskuntavaalien alla, joten se on varmasti Stubille hyvin mieluisa. Stubin hallitus on saanut niskaansa niin paljon arvostelua, että ehkä Merkelin käynti tuo hiukkasen helpotusta. Aamulehti huomauttaa, että viime vuosina kansainvälisessä politiikassa on nähty, että toisen maan johtajat tulevat pönkittämään sisarpuolueita vaalikampanjoissa. Ruotsin sosiaalidemokraattien johtaja Stefan Löfven nähtiin viime viikolla Porvoossa kampanjoimassa SDPn Antti Rinteen kanssa. Aamulehti toteaa, että Merkelillä on ollut viime aikoina käsissään melkoinen urakka esimerkiksi Ukrainan kriisin ja Kreikan talouskriisin kanssa, ja Merkel on ollut erittäin aktiivinen maailmanpolitiikassa, mutta tällä Suomen vierailulla häneltä on tuskin odotettavissa mitään uusia avauksia. Suomi ja Saksa kulkevat EU:ssa samaa polkua, eikä Merkelillä ole tiettävästi ole koskaan ollut mitään pahaa sanottavaa suomalaisten poliittisista linjauksista. Näin ollen vieras on tervetullut tänään tänne.
Näin Aamulehdet, kiitokset Samppa. Merkelin on määrä tavata siis pääministeri Alexander Stubb ja presidentti Sauli Niinistö, ja tarkoitus on keskustella muun muassa Venäjästä ja Eurooppa-politiikasta. Vaalien läheisyydestä huolimatta vierailu keskiössä on ulkopolitiikka, sanoo kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Merkelin vieraan tietysti liittyy enemmän Ukrainaan ja kansainvälisen politiikkaan kuin suomalaisiin vaaleihin, että totta kai vähän näkyvyyttä tuo.
Suomella sanotaan usein olevan erityissuhde Saksaan. Mikä Suomea Saksaan oikeastaan sitoo?
Tietysti sitten historia, ja jos mennään sitten Suomen itsenäistymiseen, niin silloin Suomessa oli saksalaisia joukkoja, ja varsinkin sen jälkeen linjasi Suomen ulkopolitiikkaa, että sen on perustuttava omiin vahvoihin asevoimiin ja siihen, että ollaan Saksan kumppaneita. Tai sitten myöhemmin tätä ei tunnettu Paasikiven linjana, ja tietysti koko kylmän sadan aika oli sellainen, että Suomi ei voinut likeistä suhteessa Saksaan olla, mutta heti kun kylmä sata päättyi, niin jo oikeastaan liittyminen Euroopan unioniin oli paljon jo toimistankin politiikassa sitä, että luotettiin siihen, että meillä itse asiassa me ajattelemme Saksan kanssa hyvin paljon samalla tavalla, ja silloin meidän on hyvä olla myöskin tässä Euroopan unionissa yhdessä Saksan kanssa, ja tämä näkyy tässä Venäjän politiikassa. Suomen ja Saksan edut ja linja on hyvin samankaltainen suhteessa Venäjään.
Niin Saksa on viime vuosia asti välttänyt ulkopoliittisen johtajuuden ottamista Euroopassa, mutta nyt Ukrainan kriisin myötä Angela Merkelistä on tullut jo entistä tärkeämpi Euroopan johtaja. Miten Merkel on onnistunut teidän arvion mukaan Venäjän neuvotteluissa koskien Ukrainan kriisiä?
Onnistumisesta on tietysti vaikea arvioida ennen kuin me tiedetään, mikä tämä kriisi lopulta tulee päättymään, mutta ainakaan yrittämisen puutteesta ei voi sanoa suurtakaan moitetta. Merkelin politiikka suhteessa Venäjän tämän Ukrainan kriisin aikana on toisaalta perustunut siihen, että täytyy sanktioida, ja on silloin alussa oli myöskin näitä lisäsanktioita, kun vakautusta ei syntynyt. mutta sitten toisaalta, että koko ajan pidetään auki ovi diplomatialle vuoropuhelulle ja yritetään sitä kautta saada ratkaisua aikaan. Merkel on hyvin selkeästi sulkenut pois sotilaallisen voimankäytön, mutta toisaalta hän on kyllä hyvin välillä turhautunutkin Putinin kanssa keskusteluihin. Monen tunnin keskusteluja, joissa sitten on kerrottu, että Merkel ei oikeastaan ymmärtänyt yhtään, mitä Putin ajaa, mitä hän haluaisi. Ja sitten on näitä tapauksia, joissa Putin on antanut odottaa Merkelin häntä ja yrittänyt ikään kuin näyttää Merkelille hieman kaapin paikkaa.
Mutta tästä huolimatta Merkel on aina palannut sinne neuvottelupöytään.
Kyllä, hän on uskallisesti näin tehnyt, koska hän ei yleisesti näe mitään muuta vaihtoehtoja. Hän on nyt selkeästi puhunut sen puolesta, että meillä ikään kuin ei ole mitään syytä odottaakaan, että konflikti saataisiin ratkaistua nopeasti, Venäjän kanssa nopeasti päästäisiin johonkin normaaliin päiväjärjestykseen, vaan hän oikeastaan vertasi tätä tilannetta siihen, että Berliinin muurikin oli paikoillaan melkein 40 tai 30 vuotta ennen kuin se murtui. Ja tällainen kärsivällinen asenne myöskin tähän konfliktiin on Merkelin mukaan paljon parempi kuin hän täytyy ratkaisut esimerkiksi Ukrainan tukemisesta aseen.
Myös eurokriisi on korostanut Saksan asemaa Euroopan ykkösmaana. Miten selkeä johtaja Merkel tai Saksa on tällä hetkellä Euroopassa?
No, hyvin selkeä, ja, mutta tämä on ollut kyllä aikaisemminkin, kun on tehty mielipidetiedusteluja, missä ympäri Euroopan maita on kyselty erilaisten poliittisten johtajien suosiota, niin Merkel on ollut ykkösenä ei vain Saksassa, vaan monessa muussakin maassa, myös jotakin Etelä-Euroopan maita mukaan, mutta esimerkiksi Ranskassa hän on ollut usein paljon suositumpi poliitikko kuin yksikään ranskalainen poliitikko. Ja kyllä hänen selkeästi on nyt näkymät arvostus on noussut ja hän on noussut niin ihan toisenlaisen valtiomiesluokkaan tämän Ukrainan kriisin aikana. Että kyllä Merkelin anteeksi voidaan sanoa se, että Euroopan linja on ollut niinkin yhtenäinen kuin se on ollut. Että sitä ei kyllä vielä vuosi sitten, tai hieman yli vuosi sitten, kun kriisi kärjistyi, niin uskottu, että Saksa kykenee myöskään noudattamaan sellaista linjaa sisäisesti yhtenäisenä, jotta näitä sanktioita voidaan asettaa niinkin tiukkoja kuin ne nyt ovat.
Tuomas Forsberg, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Korkeasti koulutettujen etujärjestön Akavan tuoreiden laskelmien mukaan keskituloisten ja hyvätuloisten verotus on kiristynyt ja ostovoima heikentynyt jopa useita satoja euroja vuodessa tällä vaalikaudella. Sen sijaan pienempituloiset ovat jopa hyötyneet verokohtelusta. Akavan pääekonomisti Eugen Koe, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ja samoin toimihenkilökeskusjärjestö STTK on pääekonomisti Ralf Sund, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Akavan laskelmien mukaan diplomi-insinööri on menettänyt vuositasolla lähes 800 euroa ja yli 1,5% ostovoimastaan tällä vaalikaudella, kun taas lastenhoitaja tavallaan tienaa nyt noin 100 euroa tai 0,5% aiempaa enemmän. Eugen Koe, miksi verotuksen progressi on kiristynyt tällä vaalikaudella tällä tavalla?
No minun mielestäni se on ollut tietoinen valinta, eli kaikki ratkaisut, mikä tällä vaalikaudella on tehty, niistä on siis painotetusti katsottu siis tulonjakovaikutuksia, ja tämä on johtanut siihen, että jos ei ole aivan pienituloinen, kyllä verotus on kiristynyt.
Ralf Sund, hallitus on tosiaan sopeuttanut taloutta tällä vaalikaudella 6 tai 7 miljardilla eurolla, riippuu ketä kuuntelee. Molempia arvioita tosiaan näkee. Miten vastuu sopeutuksesta on jakautunut sosiaaliluokittain?
No kyllä sen suurimman vastuun aina kantaa ne, joiden työmarkkina-asema on heikko. Että meillä on pitkäaikaistyöttömyys, voi sanoa, melkein räjähdysmäisesti kasvanut. Ja nehän on, no nyt, on aika, nyt se alkaa olla aika tasapuolista, koska nyt korkeasti koulutetuissakin on jonkun verran, mutta se painottuu kuitenkin niin kuin tulohaitarin alapäähän. Että siellä se suurin vastuu on työpaikan menetys. Silloin ei puhuta mistään muutaman prosentin niin kuin ostovoiman menetyksestä, puhutaan kymmenien prosenttien. Että se joukko kantaa mun mielestä suurimman vastuun. Sitten on myönnettävä kyllä, että vaikka tämä vain kapea näkökulma tietysti tähän ostovoimaan, tästä puuttuu kaikki muut arvonlisäverot ja haitakeverot sun muuta, niin se ei poista tätä perustulosta, mikä on ollut ilmeinen tämän menneen neljän vuoden aikana, että suurempi tulos parempi ansaitsevien veroaste on noussut enemmän kuin kuin alemmin ansaitseviin. Et siinä mielessä työssä käyvien osalta painopiste on ollut hieman siellä, että on noudatettu tosiaan, niin kuin Eugen sanoi, tietynlaista oikeudenmukaisuuskäsitystä.
Miten vastaatte Eugenkaan?
No minun mielestäni mikään palkansaaja varsinaisesti ei ole rikas eikä erityisen hyvä tuloinen, ja mä voin tätä asiaa perustella sillä tavalla, että kun tässä on paljon puhuttu 1% rikkaimmista sekä meillä että erityisesti kansainvälisesti. Mä nyt tässä katselin pian siis, eli yksin asuva henkilö on Suomessa vuonna 2013 kuulunut tähän siis hyvin varakkaiden joukon, jos on ollut siis käteen jääviä tuloja luokkaa 6 600 €. Tämä tarkoittaa siis yli 12 000 € kuukausi palkkaa näillä meidän nykyisellä veroasteella. Eli tässä mielessä siis mun mielestäni julkisuudessa, kun puhutaan hyvätuloisista, jotka tienavat 4, 5 tai 6, oikeastaan siis antaa väärä käsitys siitä.
Nämä verotulot on mielellä. No Ralf, sun tähän väliin.
Niin, mä vaan tästä termistä, että hyvä tulo, niin se on tietysti vain ainoastaan suhteellinen.
Samoin niin kuin oikeudenmukaisuuskin
aivan
tietyllä
oikein
tavalla.
Kyllä, että, kyllä. Ja tässähän tuleekin sitten, niin kuin meidän ekonomistien lisäksi tulee tämä poliittisen päätöksenteo, joiden tehtävänä onkin ratkaista hyvä paha akselilla, että mitä tehdään. Että, mutta tämä termi vaan hyvä tuloinen ja ei hyvä tuloinen, niin se on tietysti hyvä, on niin voimakas positiivinen sana, että se ehkä vähän johtaa harhaan, mutta se on suhteellinen käsite.
Mutta Eugenko Akava on aiemmin tiedottanut, että keskituloiset maksavat yli puolet valtion ansiotuloverosta. Katsoa tätä asiaa hieman, kun te näin tiedotatte, niin miksi ette huomioi kuntaveroa, joka kuitenkin on suurempi yli puolet, ja sitä maksaa yli puolet suomalaisista, niin kuva olisi varmasti todella erilainen.
No itse asiassa se ei ole ihan niin hirveän erilainen. Se on ihan totta, että kunnallisvero kyllä siis lepää. Siis meillä on nyt tässä siis viesti on se, me ollaan tehneet näitä kaikkia kuvia, jos on sitten kunnallisvero, joka on ehdottomasti se, mitä sitten siis periaatteessa hyvin pienistä tuloista alkaa maksaa, mutta se täytyy ottaa huomioon, että myös kunnallisvero on käytännössä varsin progressiivinen, koska siinä on erilaisia siis veropohjasta tehtäviä alennuksia. Että tämä nyt mitä tämä kuva, mikä somessa kyllä siis levisi, kyllä jos katsot siis jotain vanhempia sivuja, kyllä siinä näkee sekin kuva, jossa on sitten siis myös kunnat. Me ollaan halunneet siis kiinnittää huomiota siihen, että viime kädessä siis Suomessa sitten tavallaan tämä siis no kaikki maksetaan veroja, saadaan tulonsiirtoja, mutta loppujen lopuksi tuntuu siltä, että aika kapeilla harteilla kyllä siis tämä hyvinvointivaltion rahoitus viime kädessä sitten lepää, ja siihen me ollaan halunneet sitten huomiota kiinnittää.
Kysyn ehkä vähän suoremmin vielä, pitääkö Akava eri palkansaajaryhmien verokohtelua epäreiluna?
Kyllä.
Rapsud, miltä kuulostaa?
No meillä on eri kanta kyllä, se nyt kohtuullisen tasapuolinen on, ja tässä kannattaa, tämä on aika populistinen tämä vertailu, johon viitattiin sen takia, että tosiaan kunnallisvero puuttuu siitä, no se näköjään löytyy sitten jostain lisätiedostosta, mutta sitten siinä puuttuu nämä arvonlisävero ja muut verot, että kyllä yleensä kun aika huolellisesti katsotaan, miten verotus kohtelee eri tulosajaryhmiä, niin koitetaan katsoa kaikkea, että tuloverot on todella vain yksi ja kapea, ja kaikilla veroilla on tulojakovaikutus. Et nyt esimerkiksi tämän hallituskauden, mikä puuttuu tavallaan tästä laskemasta, niin on näitä haitakeveroja, tyyppiä tupakkaa ja tämän kaltaisia sokeria ja tämmöisiä, niin siinä taas sitten, sehän on regressiivinen vero, eli siitä pientuloiset maksaa enemmän kuin suurituloiset, että se vaikutus on niin pieni, että ei se näitä lukuja toiseksi muuta, mutta tämä kuva vähän tulee vähän tasapainoisemmaksi, jos katsottaisiin huolellisesti kaikki verot, ja tämä on niin kuin tämä mun lähtökohta, mutta en mä näitä, vaikka tämä laskisi kuinka, niin tämä perusviesti on tässä, luvut vaan vähän pienempi, jos se laskisi huolellisesti.
Katsotaan hieman eteenpäin. STTK on aiemmin arvostellut valtiotalouden leikkauksia, palkansaajien ostovoiman heikentämistä. Ensi vaalikaudella on luvassa tuntuvia lisäsopeutuksia, niin Ralf Sund, miten ne pitäisi kohdentaa, jotta ostovoima kärsii mahdollisimman vähän?
No kyllä me on lähdetty siitä, että jospa nyt tehtäisiin sitten niin, että ei tuloverotukselle tehtäisiin mitään dramaattisia muutoksia, että ei nyt elvytettäisi veron alennuksilla, mutta ei myöskään paikattaisi valtion tai julkisen sektorin menoja veron korotuksella tuloverotuksen puolella, että semmoinen tasapainoinen ratkaisu verotuksen puolella voisi olla se. Ja mehän nyt ei lähtökohtaisesti ainakaan vaalikauden alkuun olla lähdössä minkäänlaisiin sen suurempiin leikkauksiin. Toki pitää tehdä rakennemuutosten osalta hyvissä ajoin pitävät kovat päätökset, jotka sitten toteutetaan vaalikauden loppupuolella. Siinä mielessä johtopäätös, että me ikään kuin kannattaisi leikkauksia, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Mutta.
Eikö koe, mikä on Akavan näkökulma näistä sopeutustoimien suuntaamisesta ja toiveista veropolitiikalle?
No, me jakamme sillä tavalla tätä näkemystä, että siinänsä siis kokonaisuudessa tämä veroaste siis ei ole syytä siis korottaa. Ja tämä veroaste me tarkoittamme, jos kaikki verot suhteessa kansantuotteeseen. Sen sijaan siis varmasti siis no vähintäänkin siis pitäisi tehdä kunnon inflaatiotarkistuksia siis palkansaajien verotukseen niin että se auttaisi tätä ostovoiman säilymistä. Ja sitten siis jos voidaan edelleen siinä verotuksen rakenteessa tehdä jotain muutoksia niin, että edelleen vähän niin kuin mietitään sitten siis kulutus- ja haitaverotusta ja siitä tulee jonkin verran pelivaraa sitten siis alentaa palkansa ja tuloveroa, kyllä se olisi aivan erinomaista, mutta siinä sitten meidän vaatimus on se, että sitä kohdistetaan siis kaikin palkansa, ja kuten mä tässä sanoin, me ymmärrämme vähän eri tavalla kuin jotkut muut siis, että kuka on tavallinen palkansaaja.
Suomen veroasteetta on kyllä pyöritelty vaalipuheissa paljonkin. Euroopan komission mukaan Suomen kokonaisveroaste on siis 48%. Kolumnisti Pekka Seppänen muistutti viime viikolla Ilta-Sanomissa, että toisin kuin muissa maissa Suomen veroasteeseen on laskettu mukaan työeläkemaksut. Niin millaista vaalipeliä veroasteella teidän mielestänne pelataan?
No, mun mielestä sillä pelataan aika rumaakin vaalipeliä, että tässä just kansainvälisessä vertailussa on niin äärettömän vaarallisia, kun ei oikein tunneta sitä systeemin erilaisuutta. Että se pitäisi niin huolellisesti käydä läpi aina, että mitä siihen veroasteeseen lasketaan ja mitä ei lasketa. Että nämä kansainväliset vertailut antaa Suomelle keskimäärin ottaen liian korkeita veroasteita. Se on korkea, vaikka laskisi kuinka, niin ollaan me nyt niin kuin Euroopan paremmalla puolella kirkkaasti, mutta ei me nyt missään. Ei me nyt mikään markkinajohtaja kuitenkaan olla.
Hyvinvointivaltiossa, kun sitä listaa katsoo, niin veroaste on yleensä korkea. Miten te näette tämän vaalipelin veroasteella?
No siis näitä on tiedossa, siis näitä ongelmia, mutta ne on sitten mikä on saatavilla ja sitten niitä käytetään. Mutta siis miten päin kyllä asia käännetään, siis kuten Ralfkin sanoi, siis ei siis meidän verotus ja sitten hyvinvointivaltio ovat hyvin laajoja, mistä tahansa näkökulmasta sitä katsotaan. Ja tietenkin se on hyvä asia, mutta on selvä kytkentä, että hyvin laaja hyvinvointivaltio tavallaan liittyy korkeaan verotukseen tai sitten siis erittäin korkean työllisyysasteeseen. Ja Suomi verrattuna muihin Pohjoismaihin nimenomaan sitten työllisyysasteessa häviää kirkkaasti.
Tanskassa tosi veroaste on komission mukaan 48 myöskin. Mennään sitten vielä siihen tuloveroon. Muut puolueet eivät ole lupailleet merkittäviä veronkevennyksiä, mutta kokoomus ajaa jopa 2 miljardin euron kevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin, jos palkkaratkaisu on riittävän maltillinen. Useimmat puoluejohtajat ovat valmiita suuntaamaan nuo veronkevennykset pieni- ja keskituloisille. Jos ajatellaan, että veronkevennyksiä jonkinlaisia tulee, niin miten ne pitäisi teidän mielestänne kohdistaa, jotta niistä olisi eniten hyötyä kansantaloudelle? Hieman yritän katsoa, että ei pelkästään omalle jäsenkunnalle.
No, nyt meillä puuttuu, tämä laman niin yksi luonnehdinta, joka on yksi parhaita, on se, että tästä puuttuu kysyntä. Ja kotimainen kysyntä on tietysti se, joka saattaisi, jos se piristyisi jollain ihmeellä, niin se saisi tämän talouden niin nousun, työllisyysasteella tulisi kasvua ja työllisyysaste nousi. No tämä ei yksi, että vienninkin pitää vetää, että en tietysti näin yksinkertaisesti, mutta mitä verotuksella voi tehdä? Silloinhan nämä veron alennukset pitäisi kohdistaa niihin tulosajaryhmiin, joissa kulutusalttius on kaikista korkea, koska silloin siitä ikään kuin kuvitellaan nyt, että on tämä 2 miljardia. Siitä tulee niin kuin pyörittää näitä kansantalouden rattaita. Mutta ei tämä nyt tietysti ihan voida laittaa alimpaan desiilin kaikkea, se on mahdotonta. Painottaen lievästi tämä olisi tämä mun linja. Ja STTK-linja painottaen lievästi ihan siis taloudellisista syistä, tästä kulutusalttiussyistä, niin me ollaan huutavassa hukassa. Me ollaan tää laiva uppoamassa, niin nyt täytyy vähän tinkiä. Joku joutuu tinkimään.
Eikö koe, olette Oletko hieman eri mieltä?
No siis siinä mielessä, että kun puhutaan kulutusaltioidesta, kyllä meidän täytyy mennä tuloasteikossa todella korkeisiin tuloihin, että sillä on siis merkitystä, koska täytyy ymmärtää, että Suomessa esimerkiksi asunnon ostaminen tai oman asunnon rakentaminen, sitä ei lasketa kulutukseksi. Ja voidaan kuvitella, että ihmisillä, jos on pikkusen enemmän varaa, itse asiassa suomalaisten varallisuus on kiinni siis asunnoissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että itse asiassa kyllä kaikki rahat kulutetaan tavallaan tai toisella ja rakentamisessa on aika paljon siis. Että siinä mielessä tämä kulutusargumenttikin tai elvyttäminen puoltaa sitä, että hyvin laajasti siis kaikille palkansa ja tuloluokille sitä.
Aivan lyhyt kommentti, Ralfsson.
Joo, tämä on totta, mikä lisäys tähän tuotiin, mutta se ei poista sitä, etteikö alemmissa tuloluokissa olisi korkeammat kulutusalttiudet.
Kiitoksia keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamussa STTK:n pääekonomisti Ralf Sund ja Akavan pääekonomisti Eugen Koivu.
Kiitoksia.
Nyt on viikon luontoäänen aika. Juha Laaksonen esittelee tämän mestarisuunnistajan eli sepelkyyhkyn.
Jos pitäisi nopeasti nostaa yksi asia, miksi sepelkyyhky on valittu viikon luontoääneksi, niin ehkä se olisi huikea suunnistuskyky. Harva lintuharrastajakaan tulee ajatelleeksi, millä keinoin sepelkyyhkyt suunnistavat palaillessaan keväällä kotiseuduilleen pesimään. Pitkillä muuttomatkoilla käytetään todennäköisesti useita menetelmiä. Kyyhkyt käyttävät apunaan maan magneettikenttää, aurinkoa, maamerkkejä ja jopa hajua. On jotakuinkin jännittävä ajatella, että sepelkyyhkyt pystyvät aistimaan maan magneettikentän ja ne pystyvät ohjaamaan matkantekoansa tällä, jos auringosta ja tähdistä ei ole apua. Yhtä mielenkiintoista on ajatella, että loppumatka sujuu tuttujen maamerkkien, vaikkapa niemenkärkien, jokien tai mahdollisesti jopa rakennusten perusteella. Ja lopuksi se haju tai tuoksu. Miten se voi ohjata pesimäpaikalle, on jokseenkin kummallista. Sepelkyyhky on Euroopan suurin kyyhky. Vanhan linnun puku on siniharmaa, kaulan sivussa on valkea täplä eli sepel. Lennossa näkyvät siiventaipeiden valkeat laikut ja pyrstönkärjen leveä musta vyö. Se on helppo tuntea. Syksyinen nuori lintu on selvästi himmemmän värinen, eikä sillä ole valkoisia kaulalaikkuja. Myös ääni on helppo tuntea. Sepelkyyhky on se Suomen yleisin huuhkaja, jota monet ovat arvuutelleet, kun pihapiirissä on huhuiltu, ja vieläpä keskellä päivää. Sepelkyyhkyn ääni on viisitavuinen. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu, jossa paino on toisella tavulla. Nyt tämä kannattaa opetella. Huh-huh-huh-huh-huh. Hyvä. Pienempikokoisen, sutikamman näköisen ja sepelittömän uuttukyyhkyn ääni on kaksitavuinen. Sepelkyyhky on ollut Suomessa perinteinen metsissä pesivä lintu, johon on aikoinaan parhaiten päässyt tutustumaan peltoaukeilla, kun linnut ovat kerääntyneet sinne ruokailemaan. Viimeisen vuosikymmenen aikana laji on tullut kuitenkin tutuksi myös kaupunkilaisille. Aika harva luontoharrastaja olisi uskonut, että sepelkyyhkystä voisi tulla parissa kymmenessä vuodessa ihan täydellinen kaupunkilintu. Nykyään se pesii hyvinkin urbaaneissa ympäristöissä, käyskentelee puistojen nurmikoilla ja huuhilee sellaisissa paikoissa, että ihmiset voivat kerrostaloalueiden parvekkeillakin nauttia sepelkyyhkyjen äänistä ja lentonäytöksistä. Olen löytänyt sepelkyyhkyn pesiä hyvinkin oudoista paikoista, ihan vilkkaasti liikennetyjen katujen varsilta ja puistoista, joissa käyttöaste on hurja. Pesätkään eivät aina ole enää piilossa puiden latvoissa, vaan alempana, ihan muutaman metrin korkeudella. Viime vuonna löysin yhden risupesen rakennuksesta kattopalkin päältä. Se osoittaa jo aikamoista sopeutuvaisuutta, varsinkin kun tämä kyyhkypari oli rakentanut risukasansa lastentarhan pääsisäänkäynnin oven yläpuolelle. Lasten iloiset äänet ja leikit eivät siis ainakaan kyyhkyjä pelottaneet. Heräsi ajatus, että olivatko kyyhkyt niin älykkäitä, että keksivät valita suojaisan paikan petoja vastaan? Yksi mieleenpainuva pesä löytyi on 15 vuoden takaa. Se on ensimmäisiä sepelkyyhkyjen pesiä Helsingin Lauttasaaressa. Pesä oli tuijassa, vilkkaasti kuljetussa paikassa ja vain noin 170 senttimetrin korkeudella. Jos osasi mennä oikeaan paikkaan puun viereen, pystyi hautovaa lintua katsoa 20 senttimetrin päästä. Siitä ei tosin näkynyt kuin silmä ja osa päästä. Myöhemmin sain kuulla, että sepelkyyhkyn pesää ei kannata turhaan lähestyä. Laji on herkkä hylkäämään pesänsä. Mutta minkäs tekee, jos lintu rakentaa risupesänsä sellaiseen paikkaan, että siitä kulkee satoja ihmisiä metrin etäisyydeltä ohi päivän aikana? Viime kesänä löysin sepelkyyhkyn pesän saattaessa poikaani Kallea ensimmäiselle luokalle kouluun. Tarkkakorvaiset kuulijat varmasti höristivät korviaan. Kyllä, sepelkyyhkyllä oli vielä iso poikainen pesässä elokuun puolivälissä. Ja lopuksi kaverin pyynnöstä, kyyhkyjen lääketieteellinen osuus. Voiko kanahaukan aiheuttama yllätyshyökkäys johtaa sydänkohtaukseen tai ainakin nostaa kyyhkyn verenpainetta? No, se on varmaa, että luonnossa verenpaine kohoaa tuon tuostakin. Pari kertaa olen nähnyt sellaisen tilanteen, jossa heikkohermoisen sepelkyyhkyn olisi luullut kuolevan pelkästä säikähdyksestä.
Näin sepelkyyhky ja sepelkyyhky elämästä kertonut Juha Laaksonen. Tässä alkaa olla maanantai ykkösaamun aiheet. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Oikein hyvää päivän jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Yhä useampi lukiolainen suunnittelee pitävänsä välivuoden. Tutkimuksen mukaan nyt runsas neljännes nuorista aikoo pitää tauon opiskelusta lukion jälkeen, kun vielä vuosi sitten vain viidennes mietti välivuoden viettämistä. Erityisesti tytöt ovat hyppäämässä pois opintoputkesta. Riikka Luukkonen.
Ylioppilaaksi tänä keväänä valmistuvan Tuulia Aherikon haaveissa siintää opinnot eläinlääketieteen parissa. Sitä ennen hän on kuitenkin päättänyt hengähtää.
Mä oon 9 vuotta käynyt peruskouluun ja sitten vielä 3 vuotta lukioon, niin nyt alkaa olemaan vähän silleen, että tekisi mieli tehdä välillä jotain muutakin kuin pelkästään opiskella. Et päivän niin kuin rytmi ei määräisi se koulu.
Aherikon tapaan yhä useampi lukiolainen suunnittelee pitävänsä välivuoden. Taloudellisen tiedotustoimisto Tatin tuoreen, kun koulu loppuu tutkimuksen mukaan.